Lier Azadlıq Radiosu. Assalamu alaykum, hormatlı radio dinleyiciler. Bugün 2009 yılın 23. noyabrı. Havarlar günlüğü programımı değiştirmeden odol günün sağladığın teadalıkları bilen tanıştırıyor. Mikrofon önünü Allah'ım rahatlatayım.
Assalamu alaykum, hormatlı dinleyiciler. Başta havarların kayıtkaça malumunu bilen tanış olun. Heptenin şenbe günü Türkmenistan'ın meclisi öz geçiren maslahatına yuğurdun devlet büdjeti varadaki proyekti tasdikladı. Şun Kazakistan'ın Dışişleri İşler Ministerliği Özbekistan'ın Kazakistan ile öz serhetlerini yapanlığını haber verdi. Şun ortiyetin payitahtı Moskva'da geçen hepte canına kastedilip öldürülen Hristiyan Ruhansı Daniel Sisoyev'in cahilin şerefine münler çadam yığınanlı. Şimdi şu böyle kavarların doldur akmadı mı olayla tanış olun. Heptenin şenbe günü Türkmenistan'ın meclisi öz geçiren maslahatında yurdun devlet büdjeti varadaki proyekti tasdikladı. 2010 yıl için tasdiklanan bu devlet büdjetinin girdici bölüğü 48 milyar 280 milyon manat. Çıktıcı bölüğü olsa 49 milyar 780 milyon manat olur. Başka saydığında dolar görünüşünde Türkmenistan'ın devlet büdjetinin sarf edilecek bölüğü 16 milyar dolar tövbe olur. Türkmen devlet tavarlar ulluğu bu devlet büdjetinin 74%'den hem kovrağının sosyal maksatlar için harc edilecektiğini haber veriyor. Malumata göre şol sosyal proyektlerin hatarına dürlü hili iktisadi ve sosyal ehmiyetli obyektlerin hem 240 oloyunun kuruluşu gözününe tutulun. Kabir bilermenler Türkmenistan'ın sosyal maksatlar için deyip sarp edilen pulların ağla ve ilat için peydası olmadıkı mihmanhanaların ve idara kayarhanaların bilanlarının kuruluşuklarına sarp edilenini belirleyip bu yağdayı tankid ediyorlar. Şun Kazakistan'ın Dışişleri İşler Ministerliği Özbekistan'ın Kazakistan ile öz hareketlerini yapanlığını malum etti. Malumatta Özbekistan'ın hakimiyetleri inni dine bu iki yurdun grajdanlarının öz öylerine dolanmaklar için hareketten geçmeklerine ruhsat verenlikler aydılar. Yöne Özbek-Kazak hareketlerinin yapılmağının sebepleri var da olayın hazırlıkça hiç ili anık resmi malumat alınmadı. Kazakistan'ın Dışişleri İşler Ministerliğinin Metduat Sekretari Yerjan Aşıkbayev şun jurnalistlere verin interviusunda serhetleri yapmak varadaki bu inisiyativanın Özbekistan tarafından gelenliğine aitmek ulen şeklenni. Interfax Haber Agentliği iki yurdun arasındaki serhetlerin geçen hepte yapılanlığını aydıyar. Şun ortiyetin payitahtı Moskva'da geçen hepte canına kastedilip öldürülen Hristiyan Ruhansı Daniel Sisoyev'in cahilin şerefine münler çadam yığınanlı. Bu yaz şerefine katlaşanların hatarını ortiyetin pravoslav kilisesinin patriarhi Kiril hem bollu. Olu Ruhani Sisoyev'in şahsiyeti hem de eden işleri vardı öğül sözlerülen çıkış etti. Daniel Sisoyev yakınla 19. noyavrda nevelli bir adam tarafından atılı öldürülüptü. Onun ölümü bilen bağlanışıklı cinayetlerin o işlerini alıp barayan organ işgarları Ruhani Sisoyev'in öldürülmeğinin dini matlaplarıyla bilen bağlanışıklı olmağının mümkünlüğünü öne sürüyorlar. Bu makadan bir nemi ön Ruhani Daniel Sisoyev'in Sisoyev önünün İslam dini varadaki tankıytları hem de İslam dininin vekillerini Hristiyançılığa çekkenlik için ödünü nevelli adamların ölüm hopu bilen hayvat atanlıklarını aydıptı. Rumuniyada dünkü geçirilen prezidentlik saylovlarının dertlapkı neticesi saylovların ikinci tapkırının geçirilecektiğinden haber veriyor. Saylovlardaki esası beyazleşler Rumuniyanın hedirki sentrist prezidenti Trajan Basescu bilen Sosyal Demokratik Partiden kandidat Mircea Gionadan hiç verem talep edilen 50% sete iyi olup bilmedi. Merkez Saylov Komisyonu'nun malumatına göre ses vermeye hukuklu ilatın 74%'nin katlaşmağına geçirilen bu prezidentlik saylovlarına Trajan Basescu seslerin 33%'ine gol oyunu Mircea Gionad olsa 30%'ine gol oyunu iyi olup dur. Rumuniyanın Merkez Saylov Komisyonu bu iki kandidatın beyazlaşmağına geçirilecek ikinci tapkır saylovların 6. dekabrı bellenenliğine haber verdi. Şun Birleşen Ştatların harbi resmileri sonki 24 saatin devamında Afganistan'da 4 tane Amerikan yeterinin ölündüğünü haber verdiler. Hormatlı dinleyiciler, siz şu saatin mühim haberlerinden kevirlerle tanış oldunuz. Olur tayyarlap dikkatinize yetiren Allah'ım rahat rahim.
Gepler Azatlyk Radiosu kadyrly dinleyijiler, Habarlar günnöligi programmamyz bilen gepleşigimizi dowam etdirýär. Programmanyň başga 25 minutyny Türkmen parlamenti migrasiýa barasynda kanun kabul edipdir. Ýurtdan çykmakda ýa gaýdyp barmakda näme kynçylyklar bar? Şu temadan taýýarlanan tyýyny programmamyzyň başynda dinlärdiňiz. Ýakynda Türkmenistanyň prezidenti içeri işler ministrini bir kenç ılan etdi. Yurtta hakimiyet çalışalı ver EYM 4. minister Beylecida nem için tedi var oldu. Posovet devletler oyunca ekspertin komentariyeti bilen tanışardınız. Türkmenistan'ını 2010 yıl için devlet büceti kabul ediliptir. Onunla kuruluşuklara 12 milyar dolar oy vermek güdümünle tutuluyor. Bu arasında Türkmenistanlıların karayışları bilen aşavatta kavarçıyımı tanıştırır. Halkın sefahatlı rubrikamızda partiyem kampanyasının aki teknika problemler doğrusunda gurrun verir. Programmanı Praga'da, studiodan men Nazar Hudaýberdi alyp barýar. Türkmenistan'na migrasiýon gurulyk boýunça täze kanun kabul edilipdir. Häzir ýurdun kanunçylyk sistemasyny kämilleşdirmek boýunça geçirýän işleriniň çägini Türkmen parlamenti Türkmenistanyň sanitariýa kodeksini tasdiklamak we durmuşa geçirmek boýunça kanun, şeýle-de yararlar baradaky kanun ýaly dokumentlerem kabul edipdir. Türkmenistanyň kanun sistemasynyň üstüni ýetirýän täze kanunlaryň döwlet, sosial-ykdysady hem jemgyýetçilik durmuşynyň ösüşi üçin zerur şertleri döredýändigini Türkmen döwlet habar gullugy öz maglumatyna berilýär. Kabul edilen täze kanunlaryň Türkmenistanyň milli behwitlerini hasabalyanlygy, şeýle-de halkara kanunlarynyň hem ulaşyklarynyň umumy kadalarynyň yerine ýetirilmegini üpçüne diýenligi bellenipdir. Täze kanunlar ýylatyň günnelik durmuşyna nähil täsir ýetirip biler. Habarçymyz gözelim taýýarlan syýny dinläli.
Kabul edilen täze kanunlaryň Türkmenistanyň milli behwitlerini hasabalyanlygy, şeýle-de halkara kanunlarynyň we ulaşyklarynyň umumy kadalarynyň bir jaýa edilşini üpçüne diýenligini Türkmen döwlet habarlar gullugy bellädi. Maglumatda Türkmenistanyň hususan migrasiýon gullugy boýunça kanunynyň şu günkünin ýagdaýlaryna laýyklykda kämilleşdirilenligi bellendi. Jurist Timur Mesrihanowyň sözlerine görä migrasiýon gullugy baradaky kanunynyň we migrasiýon gullugynyň özi 2003-nji ýylda döredildi we ýurtda döredilen bu gulluga daşary ýurtlulary registrasiýa etmek ykdyýarlygy berilipdi. Timur Mesrihanow migrasiýon gullugy barada täze kanunynyň kabul edilmeginiň Türkmenistanyň baş kanunundaky ýetgetmeler bilen bagly bolmagyny çak etdi.
Но это касается в основном выезде граждан из Туркменистана. Запретить им официально согласно соответствии
Ýetgetmeler esasan raýatlaryň ýurdun daşyna çykmak düzgünlerine bagly bolup biler diýip çaklaýaryn. Ol kanuny döwletiň öz raýatlarynyň hereket azatlygyny çäklendirmäge 14 punktyny ibaret ygtyýarlyklary gödeňine tutulupdy. Emma şol punktlaryň hiç birisi soňky ýyllaryň dowamyny ýurtdan çykmakda kynçylyk çeken raýatlaryň içine laýyk gelmeýär. Şonuň üçin täze kanunyň kabul edilmegi, raýatlary ýurdun daşyna çykarmazlygy kanunlaştırmak çaresi olup biler.
Timur Mesrihanowyň söýlerine görä halk içinde gara sanawy diýip adlandyrylýan sanawda 10 mingden gowrak adamyň ady görkezilýär. Sanawa ady girilen raýatlar ýurdun daşyna çykmak mümkinçiliginden dolayı mahrum edilýär. Raýatlaryň Türkmenistandan başga ýurtlara çykmazlygy bilen bagly wakalaryň ýüze çykmagy bolsa şu günler hem dowam edýär. Hususan da Birleşen Ştatlaryň Merkezi Aziýadaky we Bolgariýadaky universitetinde okumak isleýän, emma ýurtdan goý berilmedik ýaşlardan bir näçesiniň ýakyn ýyllarda uçara we gowy ýer barlyk geçiş nokatlarından goý berilmeýändigini Türkmen inisiýatywasy guramasy habar berdi. Şol bir wagtda gara sanawyna gatnaşan Şeýle bolmadyk raýatlaryň da ýurtdan çykmagynyň çapdan aşy agyrdygy habar berilýär. Türkmenistanyň raýatlaryna öz wagtynda bolşaýaly migrasiýon gullugundan çykyş ruhsatyny almak düzgüni resmi derejede ýatyrylan hem bolsa, şeýle-de täze kanunlaryň kabul edilmegine we düzgünleriň ýetmegine garamazdan ýurdun serhet gullugynyň köne düzgünlerden ören uly kynçylyk bilen el çekýänligini Türkmenistanyň raýatlary gurrun berýärler. Häzirki wagtda daşar ýurtlaryň birinde ýaşaýan Jeren Bayramowa radiomyzda şeýle gurrun berdi.
Köp yerde häzir çenlişip öňki porядky bilen işleýär adamlar. KPP-lerde meselem şu kanun aýrylan ama olsa şu täze sistema bilen edip işlerini okuyor, gatyp ortaýarlar. Ansad hiç inisiyativasını öz eline alıp bir yerde çözülebilecek vaatler hiç çözmeyeler. Onun için granitelerde pul vermek katı ösün.
Ayret inim ayarlara yurttan çıkmağın hatim ağırdığını ve onların yurttan çıkarılmağın izine köp kaytarlayanlığını Ceren Bayramı vaytti. Şolbrok'ta da son kıyılarda Türkmenistan'a barıp kaytmak düzgünleri resmi taydan belli bir derecede yenileştirildi. Türkmenistan'a uzal kıyılara garanda daşarı yurtlular hat köp barıp başladı. Meselen kalkara konferansiyalardır, sergilere köp barýan daşary ýurtly resmiýlerden hem biznes wekillerinden daşary resmi toparlaryň düzüminde bolmadyk orsetli hem günbatarly jurnalistleriň hem Türkmenistanyň elçixanalaryna wiza üçin ýüz tutup ýurda öz başdak syýahat edýänligine bir näçe misallar bar. Hedirki wagtda ýurdun açyk bolmagynyň ören ähmiýetlidigini belläp Timur Misrihanow öz raýatlarynyň hereket azatlygyny üçin etmek meselesini çözmek ilkinji nowatda Türkmenistanyň özüne bähritdi.
Havarçımız gödölün tayyarlantıyını dinlediniz. Havarlar günlülük programımızı devam ettiriyor. Türkmenistan'ın prezidenti Berdi Muhammedov hakimiyet başına geleli veri 4. adamı İçeri İşler Ministri vazifesine belledi. Yakınını geçiren hükümet maslahatını 4. ministre de Berk Kainç ilan etti. Bedarada yolbaşı nem için şeyle çalt çalttan çalışılıp dur. Post-Sovet devletleri boyunca ekspert Aleksandr Narodeskiy'nin şu temadan tayyarlan kommentariyatının mazmununu dikkatini de ödürlüyor.
У министра внутренних дел Искендера Муликова настали не самые приятные времена.
Türkmenistan'ın içeri işler ministri Iskender Mullikow üçin iň bir ýakymsyz porsatlar gelip ýetdi. Elbetde onuň bilen bagly tutuş ýagdaý gümürtik üssi örtgüli, Pınhan sır hökmünde saklanýar. Prezidentiň ýylan eden bir käýinjiniň aňyrsyny nähili sebäpler ýatyr. Ýönekö grajdanlar diňe çaklamaýdyp biler. Resim maglumatda tertibi gowşadanlygy, içeri işler organlarynyň işgärleriniň arasyny düzgün gowşadanlygy, fiýasy terbiýeçiligi işlerini pes derejede gurnanlygy şeýle de jinayetler arasyny dogry bolmadyk maglumatlar berilmegi üçin diýilip, bir käýinjiň sebäpleri sanalypdyr. Bularyň müstesna prezident eger edilen bellilikleri düzeltmese, ministriň kürsüsi bilen hoşlaşmaly boljakdygyny aýdypdyr. Bildirilen günahlardan çen tutulsa, İçeri İşler Ministerliğindeki yağday kağıdadan daşta olup görünüyor. Bir işte ministerin hut özü ne derecede günahkar? İnni şol ayıplamanı kabul etmeli mi ya da önlerin buluşu yali beyli ayıplamaları ınımsızlık bilen karamalı mı? Yönü cinayetler varıdaki malumatları yasırmak fakti, hakimiyetlerin köpçülüğün önüne eden tezevür açışı oldu. Bunun yali işlere ön yokurdan aygıt edilmeyerdi. Yönü hakimiyetin aşağı hem yokurku katlıklarının arasında katnışıkların bir rejimle başlıklardan informasyon gizleme kaditesi mahsus bir yağday. Dolandırış sistemasında kimdir biri mühim vakalar varasında gurrun vermedlik kararına geliptir deyip, şol güneyini boyun almağa goğuşkunsuzluk ediliyenini inni propaganda ayan etmek istiyar. Doğrusu bir yerde İçeri İşler Ministerliği ulen bağlı cinayetleri yaşarmak varada gurrun gidiyar deyip, Post-Sovet devletleri boyunca ekspert Aleksandr Narodeskiy komentariyasını devam ettiriyar.
Однако о проблематичности обвинения говорит уже такой факт, что за неполных 3 года у Гурбангулы Берди Мухамедова
Gurbanguly Berdi Muhammedowyň prezidentliginiň dolup bolmadyk 3 ýylynyň içinde 4-nji ministriň hem tapşyrylan ýeşe hötde gelip bilmediligi meseleniň çylşyrmalygynyň habar berýär. Şu kontekstde bir şahsy faktor bilen çäklenmek dogry bolmaz. İçeri işler ministrliginäki sistemanyň özüniň çüýrükdigi üçin ýurtda bedaranyň hötdesinden hiç kim gelip bilmese gerek. Eger bir idara prezidentiň özü ýolbaşlygy däýinde de Dırmıgın dişil tarafının üstünden basıp, edil beylikü ministerlere oluşu yali, dırmıgın sapı onu manglayına degmek mümkün. Administratif hem güç ulanma çareleri beyli yağdayda netice vermeyer. Yeni de 10-20 ministeri vüripe vellep olur. Bunun neyme peyda gelir? Şunun yali problemalar dine içeri işler ministerliğine var mı? Ministerleri, beylikü devlet edaralarının yolbaşılarını prezident hayali şimdi çalışırmalı oluyor. Ol esasan girdeycili, pullu puğdaklar bilen bağlı çalt çalttan geçirdiler. Yakinle prezident energetik puğdakta arasalayışı işini geçirdi. Oları tertip düzgünü kavuşatmakta korrupsiya dayıpladı. Devlet kamçası bilen korrupsiyanın karşısına görüşmek, onun ötmeğine, çunlaşmağına getiriyor. Bu haqiqati dünya praktikasi ençe megerek tasdiqladi. Eger bu prosesa jemgechilik quramalar qatnashmayan bolsa, yurtta qarashsız xabar ferishtelerinin elementleri yok bolsa, haqiqi korrupsiya gullab ötür. Onu hakimiyetler yenip bilmed. Qarashsız xabar ferishtelar jemgette yaqimsızlıkları yüze çıkarayan, onun bardığın xabar veriyan, onun öngün almağa yardım ediyan qural axirin. Şu paradoksi gönüki grajdanlar görüp otur. Türkmenistan'daki güýçlük hem bitew häkimet heni düwünçekde ka korrupsiýanyň garşysyna göreşmäge tyýnan şeýanyaly. Hakykatda boly, korrupsiýa dünýä iýinin ýurtda ol bardat. Häkimet ifatan bir jinayet edilenden soň korrupsiýa reaksiýa bildirýär. Ýurtda ideal minister ýok, ýurtda ideal halk bar. Şol welanyň hötdesinden halky gatnaşdyrmadan, onuň kömeginden peýdalanmadan gelip bolarmy diýip, Posovet döwletleri boýunça ekspert Aleksandr Narodeski kommentariýasyny tamamlaýar.
В стране есть идеальный народ. Можно ли исправить беду без его помощи и без его участия?
Siz Posovet döwletleri boýunça ekspert Aleksandr Narodeskiň kommentariýasynyň malumuny bilen tanış boldyňyz.
Birleşen Milletler Uramasının Çağalar Varada Yürüyüte İdarası Merkez Aziyada Çağı Ölümünün Kemeliyendiğini Havar Verdi.
Notable progress with the rates of exclusive breastfeeding.
Qonş Oğanistan'da Çağalar Varada Nehdili Aladalar Ediliyer. Global iqtisadi krizisin Merkez Aziya Oğuysuz Təsiri Kemeldi Mi?
Это, конечно, падение цен.
Шуы бейлік мағлуматлары, сөхбеттешліклері дыңлемек ислетеніз, біздің қоңшылармызда атлы юрюйті программамызды дыңлемегі чағырияр. Программамыз хептенің душемі күні Ашхабад вақтырлен ақшам 20 сағат 5 минутты, 21 сағат 35 минутты, сейшенбі күні иірден 8 сағат 5 минутты эфире кетер.
Gepliýär Azatlyk radiosy habarlar günnelegi programmamyzy dowam etdirýär. Türkmenistanyň 2010 ýyl üçin döwlet büdjeti kabul edildi. Umumy bahasy 12 milliard dollarlyk 240 gowrak uly dehkanlary gurmagy büdjet gözüňinde tutýar. Şolaryň arasynda demirgazyk günorta demir ýoly, awada milli diýen zalş zoologi, kali zawody, aeroport, sement zawodlary, ýaşaýyş şäherleri hem beýleki binalar bar. Häkimetleriň bu planlaryna ýurdun içinde nähil garaşlar bar. Aşgabatda habarçymyz Murat Qurbanow dinläli.
Yurtta işçinin derecesini yukarı olmağı, devlet idarelerinin işleyenlerin aylıklarının pes olup durmakları, kuruluşuklara 12 milyar dolar pul seyircilerini koyuvermeklik halkın arasında nevilik duruyor. Aşkavatlı yerli sinçi bu vavatını öz fikirseyle beyan etti. Tutmasan yıllık bücretinin meçhör ne açıdığı nevili olsa da prezidentin bu sözlerinden son 12 yıl için bücretin ağramını bölüyor. Yeniden kuruluşuklara sinecek de görünüp dur. Bu bücret kuruluşuk bücreti olacak. Elbette kurulacak diye sağlam köpsi bizim halkımıza gerektir. Emma az aylıktan, işsizlikten köseneyen halkımıza şunşa seyirişleri kuruluşa sarp etmeklik gerekmi ki? Ondan kovusu kuruluşa koyuverecek 12 milyar doların involmanına yarısını aylıklar münasip göçüleri kaldırmağı, işsizlik boyunca pasobiyer giyirine hem de devlet tarafından verilen pasobiyer göçüleri arttırırsa kovu olurdu. Bir kararsızlığımızı alanımızı veri. Sol kuruluşlar devam ediyor. Kımmat bakali yaşayış cahilleri, içi dolmayan stadyonlar, administratif cahillerin kuruluşunun üzülünü, halk bolsa zordun gününü görüyor, deyip yerli sinçilerin cemledi. Aşkavatlı pensioner Amanu'a da kurulayan teyze binalar esasen daşa yurtlulara göğü için kurulayan yali deyip hataplayan maydip şeyle deydi. Bu olacak yaşayış cahiller esasen daşa yurtlular için kurulayan yali. Olara bizim kovu yaşayandan görkönme için. Onsavun teyze kurulayan binalar sebeple cahiller yumur olan ildeşlerimize kompensasiya hükmüne teyze yaşayış cahilleri kurmaklık gözlerine tutuluyor mu? Olur eyyan bir neçe il ver, öysüz yaşayıp görürler. Benim fikrimçe kurulacak binalar için koyuverilen pul seyircileri ilki bilen ilatın hali adayını kovulandırıp bilecek uğurları gönüktürmeli. Başka saydanında ilki bilen halkı doyurmalı, son olsa kuruluşa başlamalı deyip amana dava aitti. Aşgabatyň Mir mikroýonyň ýaşaýjysy Akmurat Türkmenistanyň gurulan köp gatly mermerli ýaşaýjy aýlary barada şeýle diýdi. Garaşsyzlyk döwründe gurulan binalaryň sany ören köp. Bu binalar gurmak üçin köp teýişdirilen göýýörlendigini garamazdan olaryň gurulyşynyň hili pes. Ýönümi garamazdan şol binalary iň soň döwlet komissiýasy gurulyşy kampaniýasynyň kabul edýär. Sebäbi ýokardan buyruk bar. Şol binalaryň köpsi seismik durnuklugy gawat hem gelmeýär. Şonuň üçin bilýän adamlar ýaşaýsa gurulanlar esasan Sovet döwründe gurulan ýaşaýyş aýlarynda kwartiralar satyn aljak bolýardy. Şol döwürde gurulan aýlarda kwartiralaryň bahasy häzir has ýokurgaly. Mysal üçin Mir mikroýonunda 4 otoqly kwartiralaryň bahasy häzir 100-120 000 dollara ýetdi diýip Akmurat söýdüniň ahyryna aýtdy. Aşgabatly telekeçi soňky döwürde ýa-da edilen gurulyşyk tenderler barada şeýle gurrun berdi. Türkmenistanyň metbuatyna ministrlikler durly obýektler gurmak boýunça tenderler ýa-da edip çap edýärler. Bu tenderlerde kim uçağı önünden belli. Köplenç halatta olar daşa yurt firmaları. Ondan bu tender utmak için sol tender için görülen pulun 5-7% tender ilan eden kerkaranın yol başlarına vermeli. Metbuğatta bu tender vardı malumat çap etmekle göz için edilen iş atletine bu tenderin yenicisi önünden belli. Yöne bu tenderlerin çap edilmeli öne gidişliğin alamadık hem deyken bolyar. Sebe bu hil tenderler yaz dövrüne metbuğatta çap edilmeyerdi. Yine de bir neşe yıldan son bu tenderler ada alatly geçirler diýip hem umut edýärin diýip Aşgabatly telekeçi dowam etdi. Häzir käbir türkmen hususy firmalaryna hem guruluşyk işlerini alyp barmak ruhsat edildi. Awada milli syýahatçylyk dowlugyna hem käbir türkmen guruluşyk firmalar öz maýalaryna kattaş tipli dinç aşgabatlaryny gurmagy hukuk kazandylar. Bu ören gowy başlangyç. Emma gynansak da guruluşyk bu dowlugyna türkmen firmalaryň sany ören ujypsyzy. Döwlet tarapynyň berilýän zakalar hem owunuk tölenýän pul hem daşa ýurt firmalaryna tölenýän pullan az. Şonuň üçin iri guruluşyk zakalaryny hem biziň hususy guruluşyk firmalarymyza taşyrmaly. Şeýle edilse Türkmenistan guruluşyk buýdagyny östürmäge döwletiň düýüpli maýa goýduğu bolardy diýip Aşgabatly telekeçi sözüni jemledi.
Habarçymyz Murat Gurbanowy dinlediňiz.
...2009 yılda yurdumuzda cem içerisinde öğrenimin ötüşü öğren... ...yukarı olup 10.7 götürüme denildi.
160. yılın ayağını duyduk yukarı kuzayına. Sonra bari yok, 5 tane kuzayı vardı Türkmenistan'da. Hedir olayım 20 olayım. Aliyanı olayım, tas tura kuzaylarının birinin aliyansı.
Hormatly prezidentimi diňe halyk ýurt diýip ala dejýär.
Anyp barlyan gurulşyklar hem häzir kuwatda ýylatyň işleýänini çöýüp bilenok.
Gepli Aralatlyk radiosy efirde halkın tesatly rubrikamyz. Türkmenistanyna partiýygym kampaniýasy tamamlanyp barýar. Şuýulky möwsümde nähili tehnika problemalar ýüze çykdy. Güýçgelli Ural Gulyýewiň bize ýollan maglumatlary bilen Allamurat Rahim tanyşdyrar.
Ahyr welaýatynyň paýta meýdanlarynda hasyly ýygnamak üçin Daşawuz hemde Balkan welaýatlarından kömek üçin ýetirilen kombaýnlar hatardan çykanlygy sebäpli meýdana girip bilmediler. Yine bir kundan Ahal velayetinin hakimi Türkmenistan'ın prezidentine öz velayetinin devletin önündeki paxta planını doğrulan nuvaradaki raportu vermeli. Bu yurt başlutan tarafından hakimin önüne koyulan buyruk. Hedir kuna çenli Mar velayeti paxta planını doğrulanını yurdun prezidentine raport verdi. Yakın vaxtlarda Ahal'ın iyidisi Levap velayetinin hem paxta planını doğrulan nuvaradaki raportu vermekine karışılıyor. Ahal vilayetinin etiraplarına şu yıl pavta hatılının yetişigi bir mengdeş olmadı. Vilayetin günvatar tibetindeki Göktepe, Ruhavat, Beherden etiraplarına pavta gati yaramadı vallı. Bu etiraplar pavtanın hatılılığının cuda pesliği sebepli planlarını dolup bilmediler. Onların inni dolcaktu hem gümana. Ona derek vilayetin günvatar tibetindeki Akuday, Kaka, Babadayhan, Tecen, Altınatır, Saraks etiraplarına pavtanın yetişigi onat dolu. Hedir kuwagtda bu tebitdäki etirapların kakadan başgasy planlaryny dolulur. Saragys, Babadayhan, Tejen etiraplarynyň pawta meýdanlaryna aýlananyňda bolsa, heniz ýygylman ýatan patrakiýaly açylyşyp ýatan pawta atyzlaryna duş gelmek bolýar. Saravs, Baba Dayhan, Tejine taraplarının paxta meydanlarına xatilen tek qatıken. Şonun üçün velayet häkimi kömek hökmünne Balkan hemde Daşavud velayetlerinden kombayn getirdi. Yöne kömege gelen 7 tane kombaynın 5-sinin texnika taýdan hatardan çıkanlygy mälim boldy. 9 etrafın içinde 4 etrafın paxta planyny dolmazlygy, beýleki taraplarda bolsa yetişen hasylyň ýygnalman ýatmagy, ýene 3 günden Akal welaýatynyň döwlet planyny dolmak hakdaky berjek raportyny çiýlik döredýär. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň John Deere Case kombaynlary texnika taýdan gaty çyrşyrmlygy sebäpli olar juda çalt döwürlýärler. Kombaynlaryň köplenç halatda emeltilere analynmagy hem olaryň tiýil hatardan çykmagyna sebäp bolýar. Häzir welaýatlardaky paxta ýygyjy kombaynlaryň awatlarynyň hatardan çykanlary gatyken, emma welaýat häkimleri kombaynlaryň näsaýlygy barada maglumaty hökümet ýolbaşçylarynyň gizlin saklamaga çalyşýarlar. Paxta planyny mardan soň ýene 2 welaýatyň dolajakdygyna şek şuha ýok. O ýyl iş ýüzünde bolman, kağıt ýüzünde bolsun. Emma Daşavud bilen Balkan welaýatlarynyň döwlet borçnamalaryna nähili amal etjekdikleri heniz belli däl. Yöne yurdun ideologiýasynyň soňky günler paxta ýygmyny mahawatlandyryşyna seredeninde Türkmenistan goýunça hem paxta planynyň dolmagynyň mümkinligini ananýarsyň. Yurdun ilkinji prezidenti Tapar Murat Niýazowyň döwründe ýalan ideologiýa Türkmenistanlyk her ýyl 3,5 million tonna galla hasylynyň alynýanlygyny aýdýardy. Yöne häkimet başyna gelen Berdi Muhammedow beýle ýalan ideologiýanyň gerekdeýärligini aýdyp, gallanyň ýygnalyşynyň hakyky maglumatyny bermekligi talap etdi. Şonda 2007-nji ýylda ýygnalan galla hasyly 1 million tonna boldy diýilip köpçülükleýin habar berişler işdelerini aýdyldy. Paxta planyny dolmak meselesinde bolsa, hatda Niýazowyň döwründe sere tabrak çemelişilýärdi. 2001-nji ýyldan şu çaka çenli, ýekeje gedek hem ýurdun welaýatlarynyň birinde paxta planyny dolanyň barada raport bermedi. Emma bu ýyl bolsa Mary welaýaty ýurtda ilkinji bolup planyny doldy. Bir hepdeniň dowamynda bolsa ýene 2 welaýatyň, Ahal hemde Lewap welaýatlarynyň raportyna garaşylýar. Bu ýagdaýlar bolsa 2 tany soraw keterdik goýýar. 10 ýyldan soň paxta ýetişdirmekde türkmen owa hojalykçylary hakykatdan hem täzeden üstünlik kazanyp başladylarmyka? Ýa-da Niýazowyň döwründäki ýalan ideologiýa artdyryp ýazmaklygy ýene täzeden başlajak bolýarmykalar?
Siz Türkmenistan'ın güýçgelli Oraz Gulyýewiň bize ýollanan maglumatlary bilen tanış boldyňyz, materially getirilýän faktlar, öňe sürilýän pikirler diňe awtora degişli.
Türkmenistan'a kuwaya halkara arenasyna siýasy, ykdysady, jemgyýetçilik we medeniýet temalary boýunça günnelik habarlary, makalalary, kommentariýalary, söhbetdeşlikleri we täzelikleri Türkmenlerine okumaklasanız, internet web saytımızdan peydalanıp bilersiniz. Bu sahipanın adresi azadhabar.com. Şelehem bu internet sahipası, Azadlık Radyosu'nun web sahipasının okucularına makalaları ve tezekleri audio kanallar arkalı dinlemeye ve Azadlık Radyosu'na değişli video süjetlere tomoş etmeye mümkünçülük veriyor. Çap edilen havarlar boyunca öz garaşlarınızı hem belirlenilen yerlere yazıp bilersiniz. İnternet sahipamdan adresini kaytalava gyarınız. azadhabar.com
Gadarly dinleyijiler, faallary kesmeden soň günüň havarlary bilen tanışarsyňyz. Programmanyň ondan soňky 25 minutyny. Äzerbaýjanyň hem Ermenistanyň prezidentleri Germaniýanyň Münhen şäherinde duşuşdylar hem Garawag meselesini maslahatlaşdylar. Köp ýyllar bäri dowam edip gelýän problema boýunça nähili öňe gidişlikler bar. Bu arasynda maglumatlar berer. İran öz yadro obyektlerini bolmagy mümkin hücumlerden gorumak boyunça harbi hova güýçleriniň türgünleşik okuwlaryny geçirýär. Bu temadan maglumatlary Awganistanyna korrupsiýa garşy göreşim onuň problemalary barasynda nakysyny diqqatyňyza hödürler. Paýtagt Aşgabatda welaýet merkezlerinde täze teatrlar guruldy. Käwirniň durky täzelendi. Emma olarda görkezilýän oýunlara tomoşaçylar köpçülük bolup barmaýar. Näme üçin? Aşgabatda habarçymyň raportyny dinlärdiňiz. Türkmenistanyna ýurt içine ziýaret hem sýahat dowam edýär. Olar Lewap welaýatyna barypdyr. Барысына левапта хабарчыймы гурруң берер. Шелелікті хорматты радио дыңдайчылар, фаадлары кетмеден соң Аллам Рат Рахим гүнің хабарлары белән таныштырар, азатлыгын толкунларына калын.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Tädirliklerin nowatdaky taýdyryny dikkatiňizde öýdürleýär. Başda habarlaryň gysgaça mazmuny bilen tanış bolun. Hepdeniň şeýle güni Türkmenistanyň mejlisi öýde geçiren maslahatyna ýurdun döwlet büdjeti baradaky proýekti tasdiklady. Şuň Gürgistanyň häkimetleri jüme bilen keselleýän mekdep okuwçylarynyň sanynyň şaktan aşa artmagyndan alada bildirip 23-nji noýabrdan 30-njy noýabra çenli Bişkek şäheriniň orta mekdepleriniň ýapylmagyna görkezme berdiler. Şuň Awganystanyň prezident administrasiýasy ýakyn wagtlarda geçiriljek loýa jerge ýagny umumy halk maslahatyna ýurtdaky ýaraly toporlaryň wekilleriniň hem çağrylmagynyň mümkinligini ma'lum etdi. Indi şu beýle habarlaryň dolaryk maňmuny bilen tanış bolun. Hepdeniň şeýle güni Türkmenistanyň mejlisi öýde geçiren maslahatyna ýurdun döwlet büdjeti baradaky proýekti tasdiklady. 2010-njy ýyl üçin tasdiklenen bu döwlet büdjetiniň girdiji bölegi 48 milliard 280 million manat, çykdaji bölegi bolsa 49 milliard 780 million manat dolar. Başga saýdylanda dollar görnüşinde Türkmenistanyň döwlet büdjetiniň sarp ediljek bölegi 16 milliard dollar töwereg bolar. Türkmen döwlet habarlar gurulugy bu döwlet büdjetiniň 74%den hem gowranyň sosial maksatlar üçin harç ediljekdigini habar berýär. Maglumata görä şol sosial proýektleriň hatarına türli hili iqtisady we sosial ähmiýetli obýektleriň hem 240 goýunyň guruluşy gödeňinde tutulan. Käbir bilermenler Türkmenistanda sosial maksatlar üçin ýetip sarp edilýän pullaryň aglaba ilat üçin peýdasy bolmadyk meýhmanhanalaryň we edara käýerhanalaryň binalarynyň guruluşlaryna sarp edilýändigini belläp bu ýagdaýy tanqid edýärler. Şuň Gürgistanyň häkimetleri düme bilen keselleýän mekdep okuwçylarynyň sanynyň açakdan aşa artmagyndan alada bildirip 23-nji noýabrdan 30-njy noýabra çenli Bişkek şäheriniň orta mekdepleriniň ýapylmagyna görkezme berdiler. Ýurdun resmiýleri noýabryň 16-sından 20-si aralygyna Bişkekdäki orta mekdepleriň okuwçylarynyň 20-30%niň keselleýändiklerini aýdýarlar. Ýurdun hökümeti resmiýleri mekdepleriň ýapylmak möhletiniň bir näme uzaldyrmagynyň hem mümkinligini ma'lum etdiler. Şu Awganystanyň prezident administrasiýasy ýakyn wagtlarda geçiriljek loýa jerge ýagny umumy halk maslahatyna ýurtdaky ýaraly toporlaryň wekilleriniň hem çağrylmagynyň mümkinligini ma'lum etdi. Bu barada Reuters habar agentligine beren interwýusynda prezident administrasiýasynyň medeniýet sekretary Hamid Elmi häzirki wagt ýurdun hökümetiniň bu meseleni ýakyndan öwrenýändigini aýtdy. Onuň aýtmagyna görä Awganystanyň hökümeti ýaraly söýgüjçüleriň wekillerini loýa jerge maslahatyna gatnaşdyrmak mümkinçiligini aradan aýyrmaýar. Ýöne beýleki tarapdan olary bu maslahata gatnaşdyrman, olar bilen gepleşikleri ýoly goýmak meselelerini ara alyp maslahatlaşmaklygy hem gödeňinde tutýar. Prezident administrasiýasy, prezident Hamid Kerdeýiň bu loýa jerge maslahatyny iýun aýyna geçiriljek parlament saýlawlarynyň öň geçirmekligi gödeňinde tutýanyny ma'lum etdi. Şu Özbekistanyň Merkez saýlaw komissiýasy şu ýylyň 27-nji dekabryna geçiriljek parlament saýlawlary üçin dala şäherleriň 517-siniň hasaba alynandygyny habar berdi. Özbekistanyň kanunyna laýyklykda bu saýlawlara diňe ýurtda resmi hasaba alynan 4 partiýanyň wekilleri gatnaşyp bilýärler. Şu Neýranyň prezidenti Mahmud Ahmedinejad ilkinji gedek Braziliýa resmi sapara barýar. Munyň öýde taryhda Eýranyň prezidentiniň ilkinji gedek Braziliýa eden sapary hökmüni alamatlanar. Bu saparynyň barşynda Mahmud Ahmedinejad Braziliýanyň prezidenti Lula da Silva bilen özara gepleşip geçirer diýilip garaşylýar. Eýranyň Braziliýadaky elçihanaty Ahmedinejadyň saparynyň dowamyny sowda gatnaşyklary baradaky iki taraplaryň alalaşyklary da gol çekiljekdigini habar berdi. İranın prezidentinin bu taparının ön yanı düğün Brazilya'nın Rio de Janeiro şehrini münü olay adam, Prezident Ahmedinejad'ın bu taparına protest bildirip demonstrasiya geçirdi. Evropada hukukluluk ve hizmettaşlık kuramatı düğün Germaniya'nın München şehrini Azerbaycan'la Ermenistan'ın prezidentlerinin Dağlık Karabağ'ın mühele tonca geçiren yepleşiklerinin onu neticeleri verenliğine aitti. Yönes Aluratın ödününe de OBSE kuramatı bu yepleşiklerin henüz çözgütlü neticelere getirmeyenliğini belledi. Evropada hukukluluk ve hizmettaşlık kuramatı bu arada yerden şuunki beyanatını Azerbaycan'ın prezidenti bilen Ermenistan'ın prezidentinin düğünü Dağlık Karabağ meselesi boyunca Orthiyet, Fransa hem de Amerika'nın Birleşen Ştatları tarafından hödürlünün teklifleri ara alıp maslahatlaşanlıklarına aydiyar. Hormatlı dinleyiciler, Feyşul Hağadın Bekum Havarlarından kâvirlerle tanış oldunuz. Olur tayyarlap dikkatinize yetiren Allah'ım rahat rahim. Bir de yapışıklarımızı devam ettiriyoruz.
Gepler Aratlık Radyosu kadırlı dinleyiciler, Havarlar Günnölü'nün programımızı devam ettiriyor. Gepleşik'in inniki 25 minutunu. Azerbaycan'ın hem Ermenistan'ın prezidentleri Germaniya'nın München şehrinde duşuşturlarken Dağlık Karabağ meselesini matlağıtlaştılar. Köp yıllar veri devam edip geleyen problem oyunca ne hili öne gidişlikler var. Bu arasında malumatlar verir. İran öz yadro obyektlerini bolmağı mümkün hücumlardan korumak boyunca harbi hava güçlerinin türgünleşik okullarını geçiriyor. Bu temadan malumatları Afganistan'da korrupsiyaya karşı göreşemonun problemleri arasında akısını dikkatinize ödürler. Paytaxt Aşgabatda vilayet merkezlerinde tiyade tiyatrlar kurulup kavirinin durku tiyadelendi. Emma olurdu görkezileyen oyunları tomaşasılar köpçülük olup barmayarlar. Nem için Aşgabatda akı var çiğimizin raportunu dinlersiniz. Türkmenistan'ı yurt içine ziyaret kim fiyakat devam ediyor. Ziyaretçiler Levap vilayetine varıptır. Levap'ta akı var çiğimiz gurrun verir. Programmanı Praga'da stüdyodan min Nazar Hudayverdi alıp barıyar. Azerbaycan'ın prezidenti İlham Aliyev, Ermenistan'ın prezidenti Serj Sarkisyan, Germaniya'nın München şehrinde duruşup, köp yıllar beri iki yurdun katnaşıklarını yoğa çıkarayan Dağlık Karabağ problemasını maslahatlaştılar. Öz vaktinde iki taraftan 30 bin adamın ölümüne getiren urş boyunca bir duruşukta belli bir barlaşığa gelmeyen kıyındığını, yöne öne gidişliğin bardığını, onu katnaşan beylaki yurtların vekilleri belliyarlar. Doğal olarak malumatlar bilen Ak Murat Gürgönlü tanıştırar.
İlham Aliyev ve Serj Sarkisyan oğul bilen iki çak duruştular. Sonra olsa Minsk toponun yol başçıları bilen görüşüp, iki yurdun daşarı işler ministerlerinin maslahatına katlaştılar. Yöne gepleşiklerin cikmeciği hakkında doğru mağlumat yayradılmadı deyip, Azatlık Radyosu'nun Azeri kulluğunun jurnalisti Münhen'den haber verdi.
Azerbaycan ve Ermenistan prezidentlerinin, Atatürk Minsk grubunun hemşadelerinin birlikte görüş devam ediyor.
Evropada hukukluluk ve hizmettaşlık kuramatının Minsk toporunun Karabağ meselesi boyunca Fransiyalı araçı Minsk toporunu yol başçılık eden Bernard Fassey 4 sağıtlap devam eden gepleşiklerde öne gidişliğin bağırlığını yönümüne karamadan heniden bu topor problemanın çözülmeyen alanını aitliyorum.
In Moscow, Paris and Washington, our governments
Moskva'da, Parij'da, hemen Washington'a uruşun bir çözüt bolmayacağını bizim hükümetlerimiz hesaplayarlar. Sebep problemler uruş bilen çözülüp bilmedi, Minsk toporuna başdolluk etken Fasiya etti.
Because war, no solution.
Karabağ meselesinde iki devletin prezidentlerinin 6. tapkırı duşuşuğu Germaniya'nın München şehrine bazarını geçirildi. Azerbaycan'ın ve Ermenistan'ın dışarı işler ministerleri Mehmet Yarov ve Nalbandiyan'la Afina'da maslahat edecekler. Fasiya yine bir mesele ile bağlı şeyle dedi.
Of course in the same time the discussion allowed the presidents and we...
Elbette şol bir vaktin ödüne geçirilen gepleşikler prezidentlere hemen bir de bireyem çözülmeli problemleri anıklamağa mümkünçülük verdi. Yöne mühim mesele problemlerin çözülmeği için bizden haş edilmeyi ehmiyetliyip Fransiyalı diplomat etti.
Instructed to resolve these problems.
Minsk toporunun bir mesele araçlılık etken Amerika'nın Birleşen Ştatları'nın diplomat Robert Bratkevolta bu arada şöyle dedi.
I think today what was impressive was the way the two presidents worked with us.
Bu iki prezidentin bile işleşmek baradaki gepleyiş ehini menni ayratin tahtir alırdı. Oların gepleşiklerin çınla kaylığı hem çınlığı, şol bir vaatın ödüne kıyın hem cedelli metelani matlatlaşmağa bolun isleyleri, bu prosese tiyada koşulan adım hükümünle menni diyetin tahtir alırdı, Amerikan diplomata etdi.
That is what impressed me the most.
Fransiyanın dışarı işler ministerliği bunun oğul, Alif'in Sarkisyan'ın duruşuğuna şu aşağıdaki meseleler hakkında matlat edileceğini məlum edipdi. Birinciden, Dağlıq Qarabağ tövörünəki batılı balının yerlerin Azərbaycanın kontrolluğuna verilməgi. İkinciden, Dağlıq Qarabağın hopsuzluğunu hem avtonomiyasını kesitleyen vaqtayın statusun belli edilməgi. Üçüncüden, Ermənistan ilə Dağlıq Qarabağı biriktiriyen koridorun yapılmağı. Dördüncüden, urş zirarlı öy öğdarlarının cüdad şöllerin öylerine dolanıp parmaklarını üpçün etmek. Beşinciden, sevitte parahatçılığı koruyan güçleri yerleştirmek. Gepleşikler uzağa çekiverse, urş varyantınınla sayılanıp alınmanın mümkününü Azerbaycan'ın prezidenti İlham Aliyev aytdı. Yöne Minsk toporunun başlıtanı tarafları urştan kaça durmağa çağırdı. Azərbaycan ilə Ermənistanın arasında Dağlıq Qarabağ davası 1988-ci ildə Ermənistanın Azərbaycanın torpaqlarını sözməyi ilə başlanıbdı. 93-cü ildə Ermənistanın hücumundan Dağlıq Qarabağ ilə onun tövrəgindəki 6 şəhərdir, rayonlar basılıb alındı. 94-cü ildə tərəflərin arasında açıqlar yatırmaq haqqında şərtnamə qol şəkildə də problemə henüz bu nəticəli çözülməngəliyər. Baku urş zərərli 1 milyon şəmətə adamının öylərinin cüda düşönüğünü aytdılar.
Dağlıq Qarabağ problemi boyunca geçirilen gepleşikler varadaki malumatlar bilen tanış olunur. İran'ın harbi hava güçleri öz yadro obyektlerini korumak maksadı bilen ulu meçhörlü turgundaşık okullarına başladı. Ol 5 gün devam eder deyilip karşılayar. Harbi okullarda İsrail hem Amerika'nın Birleşen Ştatları tarafından yadro obyektlerine edilmek mümkün hücumları serpiktirmek boyunca turgundaşıklar geçirilir. Doğrarak malumat Muhammed Tahir'den dinleyelim.
İran öz yadro merkezlerine edilmeği mümkün hücumdan korumak için şembe günü ulu görümlü harbi türgünleşige başladı. Hava genişliği boyunca başlanan bu çare 5 gün devam eder. Bu harbi maşkın yurdun gün batarında geçirilenliği ve onun bu yurdun hava genişliğinin 3'ten 1 bölüğünü öz içine alyanlığı ediliyor. İran'ın resmi İrna Haber Agentliği bu harbi türgünleşigin görümünün katı ulu olacaktığını haber verdi. Tahran izgiderli harbi maşklar geçiriyor ve cedelli yadro programasını korumak boyunca öz harbi güçlerini barha kamilleştiriyanlığına ediyor. Ama şembe günü başlanan bu harbi türgünleşik İran'ın hava genişliğini korumak boyunca tade dörüdülen bütevi harbi topar tarafından geçirilen ilkinci çaredir. Radyo Ferda'nın haberçisi Hüseyin Aryan bu arada şöyle malumat verdi.
The air defense in the past was not called.
Hava genişliğini korumak boyunca çareler bundan ön kuramaçılıklı amal aşırılmayardı. Bundan özel şeyle çareler hava güçleri ve Galiberti'de revolüsyanın sakçılar tarafından geçirilirdi. Sonki dövrlerde İran bu toparları birleştirip bütövü hava gücünü döretti. Şübhesiz bu İran'ın türlü idaralarını çolsan da yadro merkezlerini korumakı gözünde tutuyor deyip İranlı jurnalist Aryan aytti. Bu harbi türgünleşik başlamazdan öngü sire İran'ın revolüsyasını sakçılar toparının yukarı dereceli yolbaşlarının biri bu yurda hücum edilen yağdayında İran'ın İsrail'e rakete atacaktığını aitti. İran'ın baş ruhani lideri Ayetullah Hamenei'nin ağda uzalayan hopsuzluk toparındaki vekili Mustafa Zulnuri 21. Noyabr'da İrna Haber Agentliğine veren maklumatında eğer İsrail'in raketası İran toprağına düşerse Tahran'ın balistik raketaları İsrail'in payitahtı Tel Aviv'in merkezini nişan alır dedi. İsrail ve Birleşen Ştatları İran'ın yadro programasını devam ettiren yağdayında bu yurda karşı harbi çare görecektiğini aydıp haybat atıyarlar. Gunmatar yurtları İran'ın yadro programasının yadro yaraklar yasamağı gönüktürlendiğinden şüphe edilenliğine aydıyarlar. Tahran olsa bu programanın parakaçılıklı maksatları eğer yandığına aydıp bu ayıplamaları reddediyar. Bu aradaki harbi türgünlenişik İran'ın öz az baylaştırılan oranını yanıcı örmek için dışarı yurtlara iyi vermek bu arada Birleşen Milletler Kuramaz tarafından kolduğunu taklibi red etmeginin izyanına qabat geldi. İran bilen onun yadro programmasy boyunça gepleşikler geçiriyen 6 güýçli ýurdun wekilleri Tahranyň bu hereketinden özlerinin gowunyň galanlygyny ma'lum etdiler. Germaniýa, Orsiýet, Birleşen Ştatlary, Hytaý, Fransiýa we Beýik Britaniýadan ibaret bu topar bu baradaky pikirini ýakynda Brüsselde beýan etdi. Ma'lum bolşuna görä adawlaýan ýurtlaryň wekilleri İranyň yadro programmasyny öňüne almak baradaky aladalar boyunça ýakynda Brüsselde gepleşikler geçirdiler.
Fe İranın harı hava güçlerinin geçiriyen turgunlaşıkları varadaki malumatlar bilen tanış oldunuz.
Hedir yaş istirad aydımçılarının yağdaylarına ehilli.
Bir vasıl hakimiyeti ve onun alt bazyan siyasetini vasf etmesi, onun aydımlarının televizyonu ve radyo arkayı görmeyer.
Türkmen yaşları moda varada nemi bilyerler?
Az kötünün tükünyen gaylar az esasanım olur, kızıl, gök, yaşıl, denklu kötünün gavutsan tükünyeler.
Yaşlar, eğer siz işte yamanlar kazaklandırıyan olsa, bizim gepleşikimizde siz ikinci günü aşavat vakti bilin, akşam saat 8.00 ve işte 9.30 ve işte, çarşı mühünü iğirden saat 8.00 ve işte dinlenebilirsiniz.
Gepli Yaradatlık Radyosu Havarlar Günlülük programımızı devam ettiriyor. Yakınlı Halkara Transparency Kurumasının dünya yurtları boyunca korrupsiyanın derecesi boyunca çap eden görközcülerini Oğanistan İngbir korrumpirlinin yurt deyilip görközülüptür. Şeyli yadaydı Oğanistan'a Amerikan kömöklerinin geleceğine ehil olur. İkinci mövlet prezidentliği giyirişen Hamit Gerdeyi karayışlarına ehili. Muhammed Tahir dinlali.
Amerikanın Birleşen Ştatlarının vekiller öýünün spikeri Nancy Pelosi Oganistanın prezidenti Hamid Karzai'ye münasip bolmadyk bir hyzmatdaş diýip baha berdi. Ol bu barada söýlenen sözünde Oganistanda anamly ýaran bolmadyk halatynda bu ýurtda harby hem grajdan maýa goýumyny artdyrmak baradaky çäreleri kongresiň maliýeleşdirmejegini aýtdy. Ol National Public Radiosyna beren interwýusynda Oganistana goşmaja harby ýibermek planyna Demokratik Partiýasynyň agzalarynyň arasynda ödeýen goldugyň ýokdugyny hem ma'lum etdi. Ma'lum bolşuna görä Prezident Barack Obama häzirki döwürde bu plan barada pikirlenýär. Eger biziň ynamly hyzmatdaşmyz bolmasa biz nädip Amerikanyň ilatyndan ykdysady kömek etmegini, hatda öz janlaryny pida etmegini sorap biler diýip Pelosi aýtdy. Pelosiň bu baradaky pikiri Obamanyň Oganistandaky talepleri basyp ýatyrmak üçin bu ýurda 40 000 töweregi goşmaça Amerikan eskerini ýibermek barada pikirlenýän döwürüne gabat geldi. Häzirki döwürde Oganistanda 68 000 töweregi Amerikaly harby ýerleşýär. Birleşen Ştatlaryň Oganistanda harbi komandarları gün sayın artıp bariyan dartgınlık zirerli bu yurda koşmaca 40 000 töwereg eskerin iberilmeginin zirurduğuna diyarlar. Emma Oganistana koşmaca harbi ibermek baradaki bu talap Obama'nın Demokratik Partiyasındaki yaranlarının arasında ulu rahatsızlık dörü diyar. Pelosi Adazalyon radyo stansiyasına veren interviyosunda Oganistanda harbların sanını şeyle yurda edilyan grajdan yardımın müçverini arttırmak baradaki teklibi kongresin o diyen kolda aparmayanlığını nıktadı. Pelosi Kabil'de anamlı yaranımız bulmadık halatında bizim bu yurda edecek grajdan kömeklerimiz hem korrumpirlenen maksatlara harc edilir dedi. Pelosi'nin bu pikiri Oganistan'ın prezidenti Hamid Karzai'nin 5 yıl mühlet boyunca ikinci gezek prezidentlik vazifesine başlamanın izyanına kabat geldi. Kasım kabul edişlik davarasının devamında Hamid Karzai korrupsiya karşı güreş çektiğini aytti. Emma Gunbatar liderleri bu gurda aygıtlı edimlerin edilmegine karışyanlıklarına aydiyarlar. Oganistanlı siyasi siyinçi Nasrullah Stanakzai Azadlık Radyosu'na veren interviyosunda Karzai'nin bu gurda anık hem berk çare görmeyen yağdayında halkara cemgeçiliğinin önemini kazanıp bilmeceğini aytti. Oganistanda korrupsiya karşı güreşmek strategiyası boyunca bu yurdun hükümeti değişli idaralarından 3 hile adamları uzaklaştırmalı. Birincisi, meydan komandarlarını ve cinayete başkoşanla guman edilen adamları. İkincisi, neşe kaçakçılığına aralaşan ve üçüncüsü olsa korrupsiya ve parakorluğa başkoşan adamları deyip Oganistanlı finç aytti. Oganistanın prezidenti Hamid Karzai ayrıtinem yurdun hopsuzluğunu gelecek 5 yılın devamında Oganistanın öz harbi güçlerinin özlerinin üpçün etmeldiğini hem ma'lum etti. Oganistanlı sinçi gunmatar yurtların harbi yardımları arkalı bu maksada yetmekliğin mümkindiğini öngördü.
اگر امکانات و تجهیزات لازم و اختیار نیروهای
اگر اوغان حربلری yeterlik derecede ösen encamlar bilen öpçünedilse şeride oğan armiyasının sani yarım milyon adamı yeterlise oğan harblarının yurdun hopsuluğunu öpçün etmek okuyubuna eyyab olmağına umid edip bolar. Mundan önki tecrübeler nazar alınanda oğan harblarının yurdu qorap biljek digine aydıp bolar deyip Oğanistanlı sinçi Azadlık Radyosuna veren interviyosunda aytti.
Siz Oğanistan günmatar katnaşıklarını sini dinlediniz. Havarlar günlülüğü programmamızı devam ettiriyar. Tapar Murat Niyadov dövrünü yurttaki kine tiyatrlar yapıldı. Payitahtta hem velayet merkezlerinde sağlı tiyatrlar dörüdülüp, Niyadov yazdı diyleyen eserlerin, koşkuların esasını spektakıllar dörüdülüp, sahnalarda koyuluyardı, bayramçılıklar da vurkudiliyardı. Hakimiyet çalışanın son, adımların tiyatrlara varışı, tiyatra olan karayı işler üyütgödü mü? Havarçıyımız Sultan Açılıvan dinledi.
Türkmenistan'da karasılık gelir miden ocakların köpüsü yapıldı. Sapar Murat Niyaz'ın görkezmesi bilen Türkmenistan'ın opera valet tiyatri, Türkmen devlet sirki, kina tiyatrların ehlisi yapılıp, ilatın durmuşuna ve onu çok güllülük, kamuin ve durmuş ağırlaştı deyip, ashavatlı uyu hocalıkçı Sinem Tehuettesi gastı. Президент Бердімұхамедовтың ілкінші тағаласы опера валет театрыны тәзеден атсымақ, дөулет серкінің бінасының тұрқын тәзелемек барады қарар қауыл едіп, үңі білен бұ ұғырларды қадырлар таярлымағы көркізімі берді деп ол сөзін дауам етті. Оңыр чейл илатың аяғы чекілін театрларың ейсіп бір немі заңын ұғырады. Yöne ilatın tiyatrlara barmak, spektaklara tomaş etmek istevleri henizem adamlarda yok diyen yali. Ozorki tesirli, tomaşatçıların gönlünün türeyen spektaklarım sahnadan düşüp onun ornını sapar Murat Niyaz'ın ecesi kakası eğlensin, ilat köpçülüğünde henizem tiyatra varsa şul şekiller önünden çıkayacak yali korku kaldı. Dip bildişimiz ait diyar. Hazır tiyatr mevzum açıldı. Ozorki bar olan tiyatrlarım, son kıyılarda kurulan tiyatrlarım türlü spektaklar görkazıp uğradı. Yönü tiyatrların işlerini bilen onu tomaşatçı tapaymak ansat düşen ok. Şol sebeple mecbur tomaşatçılar ol yara barmalı bol yarlar. Şeyle tomaşatçılar olsa mektep okuçuları, yukarı okucaların studentleri, liseylerin okuçuları olup, onlar islese islemese her hette de deneyali toparlayın tiyatrlara barmalı bol yarlar deyip, Ol 13-cü noyabrda Aşxabat şəhərinin nömr 29-cu məktəbinin 2-ci, 3-cü, 4-cü klasslarının oxucularının teatr akademiyası barədə söylə vurun verdi. 40-dan uğraq oxucu çağaları teatra 3 tan müəllim alıb barıbdır. Çağalar üçün heç bir təsir qaldırmadıq spektakldan son onları avtobus ilə öylərinə alıb barardılar. Avtobusun konduktoru oxuculardan yol kirayını tölməklərini soradı. Bar pulumuzu teatra verdik, yol kire üçün pulumuz yok deyip, ikavırak okuça oğlaların veri cevap verdi. Nekile spektakla Tomas ettiniz deyip, men oğlalardan soradım. Kızıklı değil ekeni, bir direk 10 min manadımız gitti deyip, okuça oğlan cevap verdi. Spektaklın adı ne mi deyip, men ona soradım. Ay bilem ok deyip, okuça aitti. Haysi teatra verdiniz diyelim de, özlerinin haysi teatra alınıp barlandığını hem okuça aitip bilmedi. Kurcak teatr değildi, bellidi. Sebebi okuça çağırlar şehrin merkezi köçelerinden geliyerdiler deyip, tenemaydı yer. Sonra ildesimi sözünü devam edip söylediydi. 3-4 klas okuçularını Molla Nefes adındaki talepler teatrına, ya olmasa Saparmına Türkmen adındaki bas drama teatrına toparlayın alınıp barılmağı bunun özü bir akıla sığacaklar değil. Şeyle yazdaki okuçuları en olmanda kurcak teatrına tomaşa çedip erseler bolcak. Oku vakı çağaları toparlayın sürüp onların henil ağını yetmeyecek spektaklarına tomaşa etmeye ertilmeyi dine polyolamak maksadı ile ediler deyip eldesimiz devam etti. Hazır kuvatta Aşağı şehrinde de, vilayet merkezlerinde de devre vap tiyatrların bir neçesi kuruldu. Qovuq spektaklar koymağı bizde talantlı, kucurlu artistlerimizden bar. Esası mesele sol tiyatrlara tomaşatçılar öz islevilen barariyal yağdayı döretmeli. Bunun için olsa ilk ölen ilhalar spektaklar sahnada koymalı. Devrin problemlerini yaşarıp, Dine emeli avadançılığı ilatı yitirecek olmak, ilatın tiyatrlara barmak, spektaklar tomaş etmek islerine batağat der. Bu praktikadan el çekilmeye vaxt yetti deyip, ildesimiz sözünün sonunda aitti.
Havarçıyımız Sultan Açılıvan dinlediniz. Doğuz dümeu sebepli Türkmenistan'ı yurt içine ziyaret hem siyahat devam ediyor. Ziyaretçiler Livap vilayetine varıptır. Bu siyahata Adımların karayışları nehili. Livap'ta kavarçıyımız Osman Halif'i dinleyelim.
200'den korak adamın Türkmenistan'daki keramatlı kafa edilen yerlere, tarihi arkeoloji adıgarlıklere, tevhidatın tesin ve güzel kümceklerine siyakası devam ediyor. Başkoğuz velayetinden başlanan bu siyakat sonra Balkan'da ve Marz'da devam etti. 21'imizin ayağında olsa onlar Livaz velayetine geldiler. Yurdun Müslümanları, adatı velayetleri, köpçülük olup üşülen yerlerde harp ziyaretinin gereğine giyirilen bu siyakat varlığı öz dürlü fikir gayretlerini, karayışlarını beyan ediyorlar. Yurdun havayelik seyircilerindeki siyakatın gidişi varlığındaki her günkü belirleyen havarların, dindarların dini duygularını kemsiyen bir mercan ildeşlerimizden var. Levat velayetinin yaşayıcısı 68 yaşlı Novat Kulağ'a bu hafta söylediydi. Keramatlı hata edilen kuburlara baranlarında ziyaretçiler onun başından ayrılan yerler. Tuhar edip yüzüne sığır yerler. Ondan medet haray sonra yerler. Müslümançılık nokta nazarından bu neye doğrudur? Çünkü kılmet, medet dünya Allah'dan sorulmalıdır. Allah bilen onun beldesinin arasında hiç kim aracı olup hiçbir pir, övliye, veli Allah'ın bendesine kırma gelip bilmez. Yurdun içine kuralan bu gezelen çolta, televizyonda, radyoda aydınlısı, gazetelerde yazılışı alı, yetkemediğine has ziyaretinin gereğini tutup bilmez bir sözleşmesimiz aitti. Araştırmanın ikinci yıllarında Livaz velayetinin itiraf hakimliklerinin birinde ilişkilen ildesimiz şeyle gurur verdi. Keramatlı hasar edilen yerlerin köpsi, legendar ve yarım legendar şahsiyetlerin uğurları, mutar için ziyaretçilerin Ahal velayetindeki baran zengini ata keramatlı uğuru merkezi Azya'nın köp yerlerinde var. Feli adıyarlıkların bir merkezi, fiyakatın programmasına giyirizlik ne içindir Balkan velayetindeki Ersar-ı Bağlan'ın uğuru ona giyirizmendir. Ol uğur küver kuyusunda yerleşir. Özel Ersar-ı Bağlan, legendar şahs değil. Ol tarihte hakiki yaşap geçen ve Türkmen halkının arasında dini ve dilyevi ılımları yayratmakta ulu ilişkileri bitiren şahsiyet. Ersar-ı Bağlan'a 40 diye verip könürgesini çık, çerip ahuna, mümin al-mürit, müritler için kollanma adlı kitabı yazdırıptır. Sol devirdeki Türkmen dilinde yazılan o kitap ençeme atırın dolanında Türkmenlerin ülçelik öğrenen yan kitabı oluptur. Başsızlığın ikinci yıllarında Ersar-ı Bağlan'ın uğruna yurdun ehli yerinden fiyakat kuralardı. Velayet ve etraf hakimlikleri çok ziyaretlerin kuramasıları olardılar. O yere barmağa İsve Gülbeyenlerin ulan ulenip için edilmeyi kazanardılar. Yöne son olmayan son görkezmesi bile yatırıldı. Şu yıl kızı yaratın programmasına Ersar-ı Bağlan'ın uğru hem koşulan olsa kovu olardı deyip sözbetlesini açtı. Orta Mekke'nin muallimi Behzim Çarif olsa, Türkmen hava şeritçilerinin kârzatlarda bir nemi ünsülerek bulmadığını ayrı bir şeyle gözün verdi. Nitram-ı Türkmenistan gazetinin 12. Noyabr kanununda çap edilen keramatlı yerlere ziyaret atıl makalanın avtarı şeyle yazıyor, sitata. 360 Evliya adlı meşhur keramatlı yere ziyaret, Nuskalı dönüşteki has ziyaretinin yerini tutup biler, sitatanın sonu. Hakikatten das olan bu tasdiklama Müslümanların dini duygularını temsil etmenin başka da değildir. Çünkü dindarlar Mekke edilen kadın dinin beş farzının biridir yine. Onun Allah'ın buyruğudur buna berkınan yerler. Könürgenç'teki 360 evliyanın has ziyaretinin gereğini tutup bilecek bir o arasında olsa hiçbir dini kitapta aydınlamayar deyip söhbetleşimizi açtı.
Levap'ta kavarçıyımı Osman Harlıyıp'ı dinlediniz.
Qadir dinleyiciler, Adatlık Radyosu'na maglumatınızı, havarınızı, yada sorunuzı, SMS, yani mobil telefon arkalı xat görünüşünü hem yollap bilirsiniz. Yine bizden aşgabatdaki nomerimiz 866-18-50-45. Qaytalayar 866-18-50-45. Adatlık Radyosu gece ünlü sizin hizmetinizde.
Hormatlı dinleyiciler, şunun bilen Havarlar Günnelüğü programımızı geçirip kutarıyar. Onu Praga'da stüdyodan Nazar Hudayverdi alıp bardı. Kuvanç kere redaktörlük etti. Yeni defirde doğuşuşu yancak. Hoş, tağ olun.